SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย จาซินตาอาเลนได้รับเลือกเป็นมุขมนตรีคนใหม่ของวิกตอเรีย โนเพียร์สันกล่าวการโหวต Yes จะนำเอกภาพสู่ชาวออสเตรเลียจากหลากวัฒนธรรมอัตราเงินเฟ้อล่าสุดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย27กันยายน2566กับดิฉันปริสุทธ์สดใสค่ะจาซินตาอัลเลนได้รับเลือกเป็นมุขมนตรีคนที่49ของรัฐวิกตอเรียโดยเธอได้กลายเป็นผู้หญิงคนที่2ของรัฐที่ได้ดำรงตำแหน่งมุขมนตรีหลังจากโจนเคอร์เนอร์สส.พรรคแรงงานของรัฐวิกตอเรียได้เข้าห้องประชุมพรรคตั้งแต่เช้าวันนี้ซึ่งจาซินตาอาเลนเผชิญการแข่งขันจากเบนแคโรลรัฐมนตรีด้านคมนาคมซึ่งต่อมาเขาได้รับเลือกเป็นรองมุขมนตรีของรัฐส่วนมุขมนตรีแดเนียลแอนดรูสได้พ้นจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการเมื่อเวลา 17:00 น.ของวันนี้โนเพียสันซึ่งเป็นกระบอกเสียงสนับสนุนคณะที่ปรึกษาเสียงชนพื้นเมืองต่อรัฐสภาได้เรียกร้องให้ชาวออสเตรเลียที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมโหวต Yes ในการลงประชามติ14ตุลาคมนี้ทนายความและนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิในที่ดินกล่าวที่สมาคมผู้สื่อข่าวแห่งชาติในวันนี้โดยเรียกร้องให้ชาวออสเตรเลียทุกคนลงคะแนนเสียงสนับสนุนให้มีการบัญญัติเรื่องคณะที่ปรึกษาเสียงชนพื้นเมืองลงในรัฐธรรมนูญโดยขอให้ทำเพราะความรักของพลเมืองที่มีต่อประเทศขณะเดียวกันปีเตอร์ดัตทันผู้นำพรรคฝ่ายค้านและผู้สนับสนุนการโหวตโนได้วิพากษ์วิจารณ์การรณรงค์โหวตเยสว่าขาดความชัดเจนเกี่ยวกับรายละเอียดว่าคณะที่ปรึกษาเสียงชนพื้นเมืองต่อรัฐสภาจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนายดัตทันกล่าวว่าการเรียกร้องของนายเพียร์สันเมื่อวันจันทร์เพื่อให้คณะที่ปรึกษาเสียงชนพื้นเมืองดำเนินการทั้งในระดับท้องถิ่นระดับภูมิภาคและระดับประเทศแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลอัลบานิซีไม่ได้ให้ข้อมูลที่เพียงพอแก่ชาวออสเตรเลียอัตราเงินเฟ้อได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดยเพิ่มเป็น 5.2% ในเดือนสิงหาคมจากเดิมอยู่ที่ 4.9% ในเดือนกรกฎาคมอัตราเงินเฟ้อล่าสุดคาดว่าจะส่งผลต่อการตัดสินใจของคณะผู้บริหารธนาคารกลางแห่งออสเตรเลียที่จะประชุมกันเพื่อพิจารณาเรื่องอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานในวันอังคารที่3ตุลาคมในสัปดาห์หน้าผู้เช่าที่พักอาศัยที่ต้องพึ่งพาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีในการยื่นเอกสารเพื่อขอเช่าบ้านอาจเสี่ยงอย่างมากที่ข้อมูลของตนจะรั่วไหลสแมนธาฟอเรนนีหัวหน้าโครงการ Digital Rights Watch บอกกับรัฐสภาเกี่ยวกับวิกฤตการเช่าบ้านว่าผู้เช่าบ้านนั้นถูกบังคับให้ต้องส่งมอบข้อมูลส่วนตัวที่ละเอียดอ่อนจำนวนมากให้แก่แพลตฟอร์มเทคโนโลยีซึ่งเป็นบุคคลที่3โดยไม่มีกฎระเบียบใดๆกำกับดูแลเธอกล่าวว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้มักไม่ได้ดูแลผู้เช่าบ้านและทำให้ผู้เช่าบ้านแทบไม่มีอำนาจที่จะยืนหยัดเพื่อสิทธิของตนในตลาดที่พวกเขาไม่มีทางเลือกมากนักและตัวแทนอสังหาริมทรัพย์หลายพันรายยอมรับว่าต้องการการสนับสนุนเพื่อทำให้แน่ใจได้ว่าตนสามารถปกป้องข้อมูลของผู้เช่าบ้านได้อย่างเพียงพอทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย27กันยายน2566ดิฉันปริสุทธ์สดใสรายงานค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ